Marcos, Kapitulo 1. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini, sumala sa gisulat ni Propeta Isayas. Ania ang akong sinugo, nga ipadala ko una kanimo, aron andamon niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuan ninyong tul-id ang iyang agian. Busa, namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pagpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala, o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan, hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakus, o ang iyang pagkaon, dulon o dugos. Miingon siya sa katawhan, ang tao nga muanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli o mikunsad kaniya ang Espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Diha-diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og 40 kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap. May mga anghel usab nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa Daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat. Si Simon ug si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Unya miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Pag-abot sa adlaw ng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili isama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaret nun? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom, gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit kinigkusog ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan anay. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Busa, mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus. Gikan sa sinagoga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. niining higayuna ang ugangang babae ni Simon, gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon. Diha-diha, gihiwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya, giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakit-an nila siya ug giingnan, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan ko usab sila." Mianhi ako alang niining maong katuyuan. Busa, gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinagoga o gipaggula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May usa ka sanlahon nga biduol kang Jesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot nimo, makahindlo ka kanako." Naluoy si Jesus sa sanlahon, busa, iyang gihikap siya o giingnan, "Buot ko, busa, mahinlo ka." Diha-diha, naayo og nahinlo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Jesus, og higpit nga gipahimang noan. Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adtua, hinuon dayon ang pari og pagpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa katawhan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao, og nanugilon himuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nangadto kaniya ang mga tao gikan sa nagkalain-laing dapit.